რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, განვაგრძობთ მაუწყებლობა შენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით. სახამოს თავისუფლებით მას სალომე ასათიანი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნატოს გენერალური მდივანი აგვისტოს ბოლოს საქართველოს ესტუმრება სასწავლო ცენტრის გახსნასთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატები გეგმავს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს წელს დამატებით მიაწოდოს $20 მილიონი. რუსეთში სასამართლომ 15 წელი პატიმრობა მიუსაჯა ჯაშუშობაში ბრალდებულ ესტონელს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ნატოს გენერალური მდივანი აგვისტოს ბოლოს საქართველოს ესტუმრება სასწავლო ცენტრის გახსნასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
ბევრი სპეკულაციები იყო ამ ცენტრთან დაკავშირებით, რომ ეს არის საზრდენი ბაზა და ასე შემდეგ. ეს არ არის საზრდენი ბაზა, ეს არის სასწავლო ცენტრი ჩვენი ჯარისკაცებისთვის. რომ ჩვენი ჯარისკაცები მოამზადოთ, რომ მათი ასე ვთქვათ მოზადების დონე აიწიოს, რომ შეუსაბამოდ ასე ვთქვათ იყოს შემოსობაში იყოს სტანდარტები, ნატო სტანდარტებთან იყოს ჩვენი ჯარის მომზადების სტანდარტები.
განაცხადა ღარიბაშვილმა დღეს ჟურნალისტებთან საუბრისას. შეერთებული შტატები გეგმავს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს წელს დამატებით მიაწოდოს $20 მილიონი ევროპის მხარდაჭერის ინიციატივის ფარგლებში. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა თავდაცვის მინისტრთან ნეშტონ კარტერთან მისი ქართველი კოლეგის თინა ხიდაშელის შეხვედრასთან დაკავშირებით. კარტერის პრესმთავრის პიტერ კუკის თქმით, მინისტრმა კარტერმა ქართველ კოლეგასთან შეხვედრისას დაადასტურა შეერთებული შტატების მტკიცე პოზიცია საქართველოსთან თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის კუთხით. თავის მხრივ, საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ვაშინგტონში ამერიკელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომ შეხვედრა გამორჩეულად მეგობრული და პროდუქტიული იყო.
საქართველოს თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერება არის როგორც ჩვენი ქვეყნის ბუნებრივია უმთავრესი ინვესტიციური ამოცანა, ასევე მისი პარტნიორების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა და ეს არის ალბათ ყველაზე უფრო მთავარი დაპირება, რომელიც ჩვენ ვიღეთ ამერიკაში.
შეერთებულ შტატებში თინა ხიდაშელის სამუშაო ვიზიტი კვირის ბოლომდე გაგრძელდება. საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის მრჩევოს თენგიზ ფხალაძე სასურველად მიაჩნია პრეზიდენტის გამოსვლა გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომაზე, რომელიც ნიუ-იორკში 15 სექტემბერს იწყება. გეგმით წელსა ჩარშანდელის მსგავსად საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გამოვა გენერალური ასამბლეის ტრიბუნაზე, მაგრამ ამავე პერიოდში გიორგი მარგველაშვილიც არის მიწვეული ნიუ-იორკში ორმხრივ შეხვედრებზე, ასევე აღმოსავლეთ ევროპაში ქალთა როლის გაძლიერებაზე დისკუსია შემონაწილეობის მისახებად.
მისი მაღალი ავტორიტეტიდან გამომდინარე საერთაშორისო არენაზე ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს ავტორიტეტი მაქსიმალურად იყოს გამოყენებული და რახანს პრეზიდენტ იმ პერიოდში არის შეერთებულ შტატებში, როდესაც იხსნება გაეროს გენასამბლეის გენერალური დებატები, კარგი იქნებოდა, რომ მას მისცემოდა საშუალება სიკვით გამოსულიყო გენერალურ ასამბლეაზე.
განაცხადა ფხალაძე. ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში ცალსახად არ არის განსაზღვრული და გამიჩნული პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის როლები. რუსეთში სასამართლომ 15 წელი პატიმრობა მიუსაჯა ესტონეთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომელს ესტონ კოჰერს, რომელიც ჯაშუშობაში დამნაშავედ ცნო. სასამართლოს 19 აგვისტოს ვერდიქტით კოჰერი სასჯელს მოიხდის რუსეთში მკაცრი რეჟიმის სასჯელ ასრულების დაწესებულებაში. ესტონეთი ბრალდებებს უარყოფს და ამტკიცებს, რომ 2014 წლის 5 სექტემბერს კოჰერი ესტონეთის ტერიტორიაზე შეიპყრეს რუსეთის აგენტებმა და ის იძულები წაიყვანეს რუსეთში. რუსეთშივე პროკურორები მოითხოვენ 23 წლის პატიმრობას უკრაინელი რეჟისორის ოლეგ სენცოვისთვის, რომელსაც აყენებული აქვს ტერაქტების მოწყობის მიზნით შეთქმულების ბრალდება. ოპონენტები ბრალდებას მიიჩნევენ ანგარიშსწორებად ყირიმის საკითხში სენცოვის პროუკრაინული პოზიციისთვის. ყირიმელი რეჟისორი მკაცრად აკრიტიკებდა 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის უკანონო ანექსიას. ბაქოში სასამართლომ, სადაც გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას პროცესი იმართება, კვლავ უარი უთხრა ჟურნალისტებს პროცესზე დასწრებაზე. ჟურნალისტები მაშინ სასამართლოსთან შეიკრიბდნენ და აფრინეს ჰელიუმით გავსებული მწვანე და წითელი ბუშტები, რომლებსაც ხადიჯა სურათებია დამაგრებული. 29 წლის ხადიჯა ისმაილოვა ჩვენი რადიო შტატგარეშე თანამშრომელია და მრავალი პრესტიჟული პრემია აქვს მიღებული აზერბაიჯანის მართლწრეებში კორუფციის მამხილებელი რეპორტაჟების მომსადებისთვის.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გათიშული რჩება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ვებსაიტი. შევესებით გავარკვიოთ რა მოძრავებთ ჰაკერებს და რამდენად ეფექტიანად ებრძვიან კიბერდანაშაულს საქართველოში. თბილისის ცენტრში ზალდასტანიშვილის ქუჩაზე ხეები გაჩეხეს.
და 21 ხე გაჩეხეს შუაგულ ქალაქში მთაწმინდის ფერდობზე და ვითომს არაფერი და აი ეხლა გაიგვიდა მე და თან ნახეთ რომ აი საოცარი არ ვიცი ამ ტექსტებს ვინკარ ნახავს ნარმანია ცელდება ინფორმაცია რომ ხეები მოჭრეს მთაწმინდაზე შედალოცილო გრენლანდიაშია ანტარქტიკაშია თუ სადა აგერ არის ყურიზში
ყველაფერული დისკუსიის თემა დღეს იქნება უთანხმოება პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის უფლებამოსილებათა საკითხზე გაეროში ვიზიტთან დაკავშირებული მოვლენების ფონზე
აქ ერთადერთი გამოსავალი არის მხარეთა კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება საქმისადმი და როდესაც კონსტიტუცია ავალდებულებს რომ მათ მიიღონ საერთო გადაწყვეტილებები მიიღონ ერთად განახორციელონ ეს აზიარ უფლებამოსილება მათი მონაწილეობა უნდა იყოს
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. რუსეთში 15 წლით მიესაჯა პატიმრობა ესტონეთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომელს ესტონ კოჰვერს. სტალინი და ბრუსელი აცხადებენ, რომ ის რუსეთის აგენტებმა ესტონეთის ტერიტორიაზე შეიპყრეს და ძალით გადაიყვანეს რუსეთის საზღვარზე. მუსიკალური პროგრამის დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ნორვეგიელ მომღერალს და კომპოზიტორს კრისტინა ასბიორნსენს.
All fear is likely shades shut to hell.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩერისევ გათიშულია შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ოფიციალური ვებსაიტი, რომელიც 18 აგვისტოს გახდა კიბერ თავდასხმის სამიზნე. ჰაკერებმა დატოვეს ანიმაციური გამოსახულება და შეტყობინება, რომ ვებსაიტის გატეხვა მარტივად ხელმისაწვდომი იყო მათთვის. ამ ფაქტს წინ უსწრებდა რამდენიმე თავდასხმა საქართველოს მთავრობის ცალკეულ სტრუქტურათა ვებსაიტებზე. რა ამოძრავებთ ჰაკერებს და რამდენად ეფექტიანად ებრძვიან კიბერდანაშაულს საქართველოში? ლელა კუნჯულია დაინტერესდა ამ თემით.
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ოფიციალური ვებსაიტი კიბერ თავდასხმის კვალდაკვალ სამშაბათს 15 საათსა და 30 წუთზე გახდა ხელმიუწვდომელი. მთავარი გვერდი ჰაკერებმა ჩაანაცვლეს ანიმაციური გამოსახულებით ცისფერთმიანი ბიჭი. საჩვენებელი თითი ცხვირში იქეკება და იქვია ინგლისურენოვანი წარწერები, რომლებიც გვამცნობს, რომ შეტევა განხორციელდა ჰაკერის ან ჰაკერთა ჯგუფის Error 7RB-ს მიერ. რომ არ არსებობს დაცული სისტემა და რომ ეს კონკრეტული ვებსაიტი იოლად ხელმისაწვდომი იყო. როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი მანანა მჭედლიშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა მომხდარს ადეკვატურად უპასუხა.
მალევე გავშეთვებ გვერდი და რეაგირებისთვის მიმართეთ შინაგან საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროებს მიმდინარეობს პრობლემის აღმოფხვის და შესაძლო თავდასხმის პრევენციისთვის საჭირო ტექნიკური სამუშაოები. საბედნიეროდ ბაზები არის ხელუხლებელი, ბაზებში არ ყოფილა შეღწევა, ანუ არქები გვაქვს ისევ დაუზიანებელი.
შერიგებისა და სამოქალაქო დანაშაულების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მსგავსად ივლისის დასაწყისში თავდასხმის სამიზნე გახდა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ვებსაიტიც. ჰაგერებმა მაშინ დატოვეს წარწერა, რომ თავდასხმა კიბერ ისლამურმა სახელმწიფომ განახორციელა. ხოლო ბოლო ორი წლის განმავლობაში სხვადასხვა დროს კიბერ თავდასხმების ობიექტები გახდნენ ასევე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროები, დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი და ასევე საქართველოს პარლამენტიც. Официальный веб-сайт ასეთი ხშირი და შედეგიანი თავდასხმა ნიშნავს, რომ ისინი არ არიან უზრუნველყოფილი დაცვის მაღალი დონით. უბნება რადიო თავისუფლება საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი ბექა მერგვილაძე, რომელსაც ცოტა არ იყოს გაკვირვებია შექმნილი სიტუაცია, რაც შეეხება ჰაკერებს. მერგვილაძის ვარაუდით, ისინი თვითნასწავლთა კატეგორიიდან უნდა იყვნენ და საბოლოოდ შესაძლო არა თუ არ დაისაჯონ, არამედ დასაქმდნენ კიდეც.
Უფრო მეტად ესეთი ადამიანები არიან IT-ის სფეროში განვითარებული, რომლებიც თვით განვითარებას ეწევიან და ამით თვით რეკლამირებას ეწევიან საკუთარ თავს. ანუ არიან მუშევრები, როგორც წესი მათ მიზანი აქვთ, რომ იმუშაონ რაიმე ორგანიზაციაზე, ან სწორედ ამ დაცვის მიმართულებით იმუშაონ. თვით რეკლამირებას ეწევიან ესენი და შეიძლება რომ იპოვონ სინამდვილეში არ დასაჯონ ისინი, თუ მათი კვალიფიკაციის დონე ძალიან მაღალი არის. ჩვენი ახლა ესეთი როგორც წესი ესეთ ხალხს იყვანენ სამსახურში, იმიტომ რომ საშუალებას წარმოადგენენ, თავარი მათ ერთ კომიტეტ ჩაუვარდეთ ხელში და უკვე შეუძლიათ ძალიან დიდი ზიანი მიაყენონ როგორც საფინანსო სფეროს, ისე ოფიციალურ ვებერდებს და ნებისმიერ სხვა საშუალებებს.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს ფარგლებში ფუნქციონირებს საგანგებოდ შექმნილი კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი რეაგირების ჯგუფი, რომელიც პასუხისმგებელია რეაგირება მოახდინოს საქართველოს სამთავრობო ქსელში და კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაში დაფიქსირებულ კომპიუტერულ ინციდენტებზე. თუმცა ეს სამსახური ძირითადად პრობლემის გამოკვლევითა და რეკომენდაციების შემუშავებით არის დაკავებული. მამუკა კახნიაშვილი განგვიმარტავს, რომ დამნაშავეთა გამოვლენა მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კიბერდანაშაულთან ბრძოლის სამართლოს პრეროგატივა და რომ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს ქვედანაყოფი არ არის პასუხისმგებელი კიბერ შეტევისგან ამა თუ იმ სტრუქტურის დაცვაზე.
დავუშვათ თუ მოხდა სადღაც, დავუშვათ რაიმე ინციდენტი, რომელიმე ვებგვერდზე, ეს იქნება სახელმწიფო თუ კერძო სექტორის ვებგვერდი, ისინი მოგმართავენ ჩვენ და ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში უწევთ დავუშვათ რეკომენდაციებს თუ მომავალში როგორ უნდა დაიცვან თავი ასეთ შემთხვევებისგან და ტექნიკურ დახმარებას უწევთ. რაც შეეხება უკვე დეტალებს თუ უნდა აღიძრას დავუშვათ სისხლის სამართლებრივი საქმე ორ გამოძიებას გადაეცეს ეს კონკრეტული შემთხვევა, მაშინ უკვე ერთვება შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფი.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, რამდენად წარმატებით მიმდინარეობს საგამოძიებო პროცესები, ვთქვათ, ცალკეულ სამინისტროთა ვებსაიტებზე განხორციელებული კიბერშეტევების კვალდაკვალ და დაისაჯა თუ არა საერთოდ ვინმე თავდასხმების გამო. თუმცა დაპირების მიუხედავად, შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან რადიო თავისუფლებამ ასეთი ინფორმაცია ჯერჯერობით ვერ მიიღო. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზობ გადაცემას. თბილისის ცენტრში ზალდასტანიშვილის ქუჩაზე 21 ხის მოჭრას ქალაქის მერი დავით ნარმანია გამოეხმაურა 19 აგვისტოს ვილას გამართულ პრესკონფერენციაზე. მან განაცხადა, რომ შენებელმა კომპანიამ ხეების მოჭრაზე გაცემული ნებართვა ბოროტად გამოიყენა და რომ კომპანია დაიშჯება. ამბავს გამოეხმაურნენ პარტიზანი მებაღეები და გარემოსდაცვის სხვა აქტივისტებიც. გიორგი გოგუა განაგზობს თემას.
ზალდასტანიშვილის 19 ნომერში ფიჭვის 21 საღი ხე მოიჭრა. თბილისის მერის განცხადებით ამ ტერიტორიაზე მშენებლობა უნდა დაწყებულიყო და მშენებლებს ხმელი და ზეხმელი ხეების მოჭრის ნებართვა ჰქონდათ. თუმცა მათ ეს არა კეთილსინდისიერად გამოიყენეს.
ზეხმელ ხეებთან ერთად აღნიშნულ მისამართზე მოიჭრა 21 ფიჭვის ჯიშის საღი ხე. ადგილი ჰქონდა თვალთმაქცობას, კერძოდ მუნიციპალიტეტისთვის თვალის ახოვცდილობას, რაც მინდა ძალიან მკაფიოდ განაცხადო, რომ არავის ეპატიება. ჩვენ გავეცით მხოლოდ ზეხველი ხეების მოჭრის ნებართვა, თუმცა მოქალაქეების მხრიდან, რომელთაც გააჩნიათ მშენებლობის, ასე ვთქვათ, განზრახვა, საღი ხეები იქნა მოჭრილი. შეესაბამისად არსებული ინფორმაციით აღნიშნული ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დადანაშაულის ნიშნებს.
აღნიშნა თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ 19 აგვისტოს დილას გამართულ შეხვედრაზე და დასძინა, რომ საქმის მასალები შემდგომი რეაგირებისათვის დაუყოვნებლივ გადაეგზავნება საგამოძიებო ორგანოებს.
ამ ქალაქში არავის ეპატიება ხეების უკანონო ჭრა, ყველა დაისჯება წელემ კაცრად.
ხეების ჭას ზალდასტანიშვილის ქუჩაზე ჯერ კიდევ 18 აგვისტოს აპროტესტებდნენ პარტიზანი მებაღეები. როგორც ერთ-ერთი მათგანი ნატა ფერაძე ამბობს, ეს არ არის ხეების ჭრის პირველი შემთხვევა თბილისში. და მართალია მერია დღეს სწორად რეაგირებს, თუმცა მწვანე საფარის განადგურების აღსაკვეთად ეს საკმარისი არ არის.
ინვესტორს უმეტეს შემთხვევაში უღირს ეს ხეების მოჭარო, მერე ჯარიმა გადაიხადოს და ის ადგილი მონთავისუფლებულია. იმ ადგილის მეპატრონეს დაევალოს მოჭრილი ხის ადგილას ხის დარგვა და გახარება. მაშინ მას აღარ ექნება ინტერესი ხის მოჭრის, თუ კი მშენებლობისთვის ვერ გაინთავისუფლებს ადგილს. ჩემი აზრით ეს ერთადერთი გამოსავალია.
გარდა ხეების გაჩეხვისა, ნატა ფერაძე ამბობს, რომ ზალდასტანიშვილის 19 ნომერში კიდევ ერთი პრობლემაა. როგორც პარტიზანი მებაღე ამბობს, ეს ადგილი ძველი თბილისის ისტორიული ნაწილია და მშენებლობა, რომელიც იქ იგეგმება, დაუშვებელია.
ფერდობზე ეგეთი კორპუსების აშენება უბნის აერაციას, პანორამას, ინფრასტრუქტურას, ყველაფერს ტვირთავს.
ხების მოჭრას და მერიის განცხადებას გამოეხმაურა თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალექსანდრე ელისაშვილიც. ის ამბობს, რომ მას მოსახლეობა ჯერ კიდევ პარასკევს 14 აგვისტოს ურეკავდა და ეუბნებოდა, რომ ხეებს ჭრიდნენ, თუმცა მერიის ხელიხაზი არ რეაგირებდა. ალექსანდრე ელისაშვილის ვარაუდით, რომ არა ფეისბუქზე ატეხილი აჟიოტაჟი, ხების გაჩეხვას არავინ გამოეხმაურებოდა.
21 ხე გაჩეხეს შუაგულ ქალაქში მთაწმინდის ფერდობზე და ვითომს არაფერი და აი ეხლა გაიგვიდა მერეთან ნახეთ, რომ აი საოცარი არ ვიცი ამ ტექსტებს ვინ გარნახობს. ნარმანიას ცელდება ინფორმაცია, რომ ხეები მოჭრეს მთაწმინდაზეო, შედალოწილო გრენლანდიაშია, ანტარქტიკაშია თუ სადა, აგერ არის ყურიზირში. რა ვრცელდება ინფორმაცია, ამაზე მეტი საქმე რა გაკ, მილიონი ხე უნდა დაურგო, რომ გაიძახოდი. მიდი და ნახე ადგილზე და იქ გააკეთე ეს კომენტარი.
ალექსანდრე ელისაშვილის შეფასებით, ხეები ქალაქში იმიტომ იჩეხება, რომ დამნაშავეებს არავინ სჯის. ის იხსენებს რამდენიმე თვის წინ თამარაშვილის ქუჩაზე ხეების გაჩეხვასაც, რის გამოც მისი თქმით პასუხი არავის მოეთხოვა. თბილისის საკრებულოს დეპუტატი ვარაუდობს, რომ ზალდასტანიშვილის ქუჩის შემთხვევაშიც იგივე განმეორდება და მერიის განცხადების მიუხედავად ხეების მოჭრის გამო არავინ დაისჯება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს ის როი 18 საათი და 17 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგზობს მოწყობლობას და ისევ როგორც ყოველ 4 შაბათს ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ რამდენიმე სტატიას, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მიუჩნიათ. ჯიმშერ რეხვიაშვილი შეაჯამებს.
საქართველო აპირებს გადაიქცეს უსაფრთხოების ექსპორტიორად ნატოსთვის. ამ სათაურით გამოეხმაურა გაზეთი კომერსანტი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინათინ ხიდაშელის სამუშაო ვიზიტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სტატიის თანახმად, საქართველოს სამხედრო უწყების ხელმძღვანელმა დაარწმუნა ამერიკელი პარტნიორები იმაში, რომ თბილისი არ გადაუხვევს ნატოში გაწევრიანებისაკენ აღებულ კურს და რომ საქართველო განაგრძობს მონაწილეობას ალიანსის ავღანურ მისიაში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ასევე განიხილა საქართველოში ნატოს საწვრთნელი ცენტრის გახსნის დეტალები. კომერსანტის ცნობით, ცენტრი, რომელიც თბილისის მახლობლად ვაზიანში განთავსდება, სექტემბრის პირველ ნახევარში გაიხსნება და მასში მონაწილეობას მიიღებს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. რუსული გამოცემა ციტირებს თინათინ ხიდაშელის მიერ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაკეთებულ განცხადებას. ეს პროექტი პირველ რიგში მნიშვნელოვანია საქართველოსათვის, თუმცა წარმატების შემთხვევაში ცენტრმა შესაძლოა შეიძინოს რეგიონალური მნიშვნელობა და საქართველოს უსაფრთხოების იმპორტიორიდან იქცეს ექსპორტიორად. ციტატის დასასრული. ასევე კომერსანტი აქვეყნებს სტატიას, რომელშიც სამხრეთი კავკასიის ქვეყნები დაყოფილია პოლიტიკური რისკების შესაბამისად. პუბლიკაცია ეყრდნობა საკომუნიკაციო ჰოლდინგ მინჩენკო კონსალტინგის გამოკვლევას, რომლის მიხედვითაც ქვეყნების არასტაბილურობაზე გავლენას ახდენს რამდენიმე ფაქტორი, მათ შორის უკრაინის კრიზისი და ტერორისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფო საქმიანობა ყოფილი საბჭოთა კავშირის სამხრეთ საზღვრებთან. თუმცა, როგორც კვლევის ავტორები შენიშნავენ, კავკასია ამ ფაქტორების გაჩენამდეც გამოირჩეოდა არასტაბილურობით, თუნდაც იმის გამო, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ამ რეგიონში 6 შეიარაღებული კონფლიქტი მოხდა და მთელ რიგ მეზობელ ქვეყნებს ერთმანეთთან არ აქვთ დიპლომატიური ურთიერთობა. გამოკვლევის მიხედვით სამხრეთი კავკასიის ყველაზე სტაბილური სახელმწიფო აზერბაიჯანია, რეგიონის ყველაზე დიდი ეკონომიკის ქვეყანა, რომელიც მიმზიდველია უცხოელი ინვესტორებისათვის. გაზისა და ნავთობის საბადოების გარდა ბაქოს ძლიერ მხარედ მიიჩნევა მრავალ ვექტორული საგარეო პოლიტიკა და უნარი დააბალანსოს ამერიკის, ევროკავშირის, რუსეთის, თურქეთის, ირანის, ისრაელისა და არაბული სამყაროს ინტერესები. აზერბაიჯანს მოსდევს საქართველო, რომლის სტაბილურობას გამოკვლევის ავტორთა აზრით ასუსტებს მნიშვნელოვანი რაოდენობის პოლიტიკური რისკები, მაგალითად კონკურენცია მართველ კოალიცია ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობას შორის, პირველის ეროზიისა და მეორის ლიდერთა ღია დევნის ფონზე. გამოკვლევაში ასევე საუბარია საქართველოს მცდელობაზე დაუახლოვდეს დასავლეთს, რომელიც არ კონვერტირდება კონკრეტულ შედეგებში. ცალკე პუნქტადაა გამოყოფილი საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა, რომელიც საქართველოში ხელისუფლების შეცვლისა და საგრძნობი ნორმალიზების მიუხედავად მაინც რთულად მიიჩნევა. აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის სტატუსი და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური არჩევანი, ასეთია ის სამი წითელი ხაზი, რომელთა გადასაკვეთად არც ერთი მხარე არაა მზად. საქართველოს სტაბილურობას ასევე საფრთხეს უქმნის პანკისის ხეობაში ისლამური განწყობის ზრდა და იქაური ახალგაზრდებით ისლამური სახელმწიფოს რიგების შევსება. და ბოლოს, სომხეთი, რომელსაც გამოკვლევის ავტორთა მტკიცებით სამხრეთი კავკასიის სამი ქვეყნიდან ყველაზე მაღალი პოლიტიკური რისკები აქვს, როგორც საშინაო, ასევე საგარეო პოლიტიკური მიმართულებით. სომხეთის 4 სახელმწიფო საზღვრიდან 2, თურქეთი და აზერბაიჯანი, ჩაკეტილია, ხოლო დანარჩენი 2 საქართველოსთან და ირანთან მჭიდროდაა დაკავშირებული კონფლიქტურ კონტექსტებთან, რუსეთ-საქართველოს, რუსეთ-დასავლეთისა და ირან-ამერიკის ურთიერთობების სახით. ყოველივე ეს კი ქმნის მნიშვნელოვან წინაღობას ინვესტიციების მოზიდვისა და სიღარიბის დაძლევის გზაზე, რომ არაფერი ითქვას მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის გალღობის საფრთხეზე. ცალკეა გამოყოფილი ურთიერთობა რუსეთთან, რომელიც სომხეთის მთავარ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პარტნიორად რჩება, რაც ერთ მხრივ ეხმარება სომხეთს სტატუს-კვო შენარჩუნებაში, თუმცა მეორეს მხრივ მჭიდრო ეკონომიკური კავშირები და რუსული ბიზნეს გიგანტების მეგობრობა სომხეთის ხელისუფლებასთან ქმნის ადგილობრივი ხელისუფლების მოქმედებით გამოწვეული უკმაყოფილების რუსეთზე გავრცელების საფრთხეს. სტატია სამხრეთი კავკასიის ქვეყნების პოლიტიკური სტაბილურობის შესახებ გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს.
ჩიმშე რეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
განაგრძობთ გადაცემას. რუსეთის სასამართლომ ჯაშუშობაში დამნაშავეცნო ესტონეთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომელი ესტონ კოჰვერი და მას 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ტალინი და ბრიუსელი ირწმუნებიან, რომ კოჰვერი ესტონეთის ტერიტორიაზე შეიპყრეს რუსეთის აგენტებმა და ძალის გამოყენებით გადაიყვანეს რუსეთის საზღვარზე. დეტალები ნიკო ნერგაძის სიუჟეტში.
ესტონეთის საზღვართან მდებარე რუსეთის ფსკოვის რეგიონის სასამართლომ ესტონ კოჰვერი დამნაშავეცნო ჯაშუშობაში, კონტრაბანდისტობაში, იარაღის უკანონოდ არებაში და საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში. 15 წლით თავისუფლების აღკვეთის გარდა სასამართლომ ის 100,000 რუბლით, დაახლოებით $1,500 დააჯარიმა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით კოჰვერი სასჯელს რუსეთში, მკაცრი რეჟიმის ციხეში მოიხდის. ევროკავშირმა მაშინვე გააპროტესტა ვერდიქტი და მოუწოდა მოსკოვს გაათავისუფლოს კოჰვერი და უზრუნველყოს მისი უსაფრთხო დაბრუნება ესტონეთში. ევროკავშირის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ფედერიკა მოგერინიმ 19 აგვისტოს განაცხადა, რომ კოჰვერის მისი თქმით გატაცება და შემდგომი უკანონო დაკავება რუსეთში ცალსახად არ ღვევს საერთაშორისო კანონმდებლობას. მან ასევე თქვა, რომ კოჰვერის პროცესი არ ჩატარებულა სამართლიანად, რადგან ეს დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა, ესტონეთის კონსულს არ მიეცა შესაძლებლობა დასწრებოდა და კოჰვერს ჩამოართვეს ადეკვატური სამართლებრივი დაცვის შესაძლებლობა. ესტონეთის საელჩოს წარმომადგენელმა მოსკოვში რეგინა პალანდი პაიუმ რადიო თავისუფლებასთან ლაპარაკში მთლიანად პროცესს უწოდა უკანონო.
ჩვენ საქმე გვაქვს საერთაშორისო კანონების უხეში დარღვევასთან. ესტონ კოჰვერის საქმეს არაფერი აქვს საერთო სამართლიანობასთან. ესტონეთი მკაცრად ქმობს როგორც თავად 15 წლიან საშელს, ისე მთლიანად ამ უკანონო სასამართლო პროცესს.
ესტონეთის პრემიერ-მინისტრმა ტაავი რიივასმა ასევე დაგმო ვერდიქტი და ტვიტერით გაკეთებულ განცხადებაში კოჰვერის გათავისუფლება მოითხოვა.
მე მკაცრად გმობ ესტონ კოჰვერის ვერდიქტს. მისი უკანონო დაკავება საერთაშორისო კანონმდებლობის უხეშ დარღვევას წარმოადგენს.
Moskova ამტკიცებს, რომ ესტონეთის უშიშროების სამსახურის წარმომადგენელი ესტონ კოჰერი 5 სექტემბერს რუსეთის ტერიტორიაზე შეიპყრეს, რომ ის გადაცმული იყო და რომ თან ჰქონდა ნაღდი ფული, იარაღი და ჩამწერი მოწყობილობები. Ტალინი კი ამბობს, რომ რუსეთის აგენტებმა კოჰერი ესტონეთის ტერიტორიიდან გაიტაცეს და რომ მიწაზე დარჩენილი კვალი კარგად დაგეგმილ მოტაციების ოპერაციაზე მეტყველებს. ორენოვანი ოქმი, რომელსაც ხელი ესტონეთის და რუსეთის სასაზღვრო უწყების წარმომადგენლებმა მოაწერეს, ამ ვერსიას ამყარებს. ოქმში აღნიშნულია, რომ მიწაზე დატოვებული კვალი მართლაც მეტყველებს რამდენიმე ადამიანზე, რომლებიც ესტონეთში რუსეთიდან შევიდნენ და შემდეგ უკან დაბრუნდნენ. კოჰერი, როგორც ჩანს, 5 სექტემბერს უნდა შეხვედროდა რუს ინფორმატორს, რომელსაც მისთვის ცნობები უნდა მიეწოდებინა მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით. ეს გამოძიება იკვლევდა კავშირს FSB-ს აგენტებს, რუსეთის კრიმინალურ ორგანიზაციებს და რუსეთიდან ესტონეთში შემავალ კონტრაბანდას შორის. კოჰერის გათავისუფლებას ევროკავშირთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატებიც ითხოვს. 5 სექტემბრის ინციდენტამდე ორი დღით ადრე ესტონეთში ამერიკის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა იყო ჩასული, რომელმაც ნატოს მოკავშირეს ესტონეთს უსაფრთხოების გარანტიები მისცა უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე.
მეგონერგაძე იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა, რამდენიმე წუთში მოისმენ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღევანდელი დისკუსიის თემა იქნება უთანხმოება პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის უფლებამოსილებათა საკითხზე გაეროში ვიზიტებთან დაკავშირებული მოვლენების ფონზე.
აქ ერთადერთი გამოსავალი არის მხარეთა ეთილსინდისიერი დამოკიდებულება საქმისადმი და როდესაც კონსტიტუცია ავალდებულებს, რომ მათ მიიღონ საერთო გადაწყვეტილებები, მიიღონ ერთად განახორციელონ ეს აზიარ უფლებამოსილება, მათი მონაწილეობა უნდა იყოს.
რუსეთში პროკურორები მოითხოვენ 23 წლით პატიმრობას უკრაინელი რეჟისორისთვის. მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ მუსიკალურ პროგრამას. ამ პროგრამის დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ნორვეგიელ მომღერალს და კომპოზიტორს კრისტინა ასტორნსენს.
Like clichés shut to hell. All the small faces looking up, beautiful.
ასეთია ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარი. ამ თემებზე გვექნება საუბარი სულ რამდენიმე წუთში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
At the dark end of the street, that is where we always be, hiding in shadows where we don't belong, living in darkness to hide alone. Dark end of the street, you and me. I know time is gonna take its toll. We have to pay for the love we stole. It's a sin, and we know it's wrong. Oh! They're gonna find us. They're gonna
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა ასევე შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. ამასობაში საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა, მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
ნატოს გენერალური მდივანი აგვისტოს ბოლოს საქართველოს ესტუმრება სასწავლო ცენტრის გახსნასთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატები გეგმავს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს წელს დამატებით მიაწოდოს 20 მილიონი დოლარი ევროპის მხარდაჭერის ინიციატივის ფარგლებში. საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის მრჩევოს თენგიზ ფხალაძეს სასურველად მიაჩნია პრეზიდენტის გამოსვლა გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომაზე, რომელიც ნიუ-იორკში 15 სექტემბერს იწყება. თბილისის მერის დავით ნარმანიას ინფორმაციით საგამოძიებო ორგანოებს გაეგზავნა თბილისში ზალდასტანიშვილის ქუჩაზე ხეების მოჭრის ფაქტთან დაკავშირებული მასალები. რუსეთში სასამართლომ 15 წლის პატიმრობა მიუსაჯა ესტონეთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომელს ესტონ კოჰერს, რომელიც ჯაშუშობაში დამნაშავეცნო. ესტონეთი ბრალდებებს უარყოფს და ამტკიცებს, რომ კოჰერი ესტონეთის ტერიტორიაზე შეიპყრეს რუსეთის აგენტებმა. რუსეთშივე პროკურორები მოითხოვენ 23 წლის პატიმრობას უკრაინელი რეჟისორის ოლეგ სენცოვისთვის, რომელსაც წაყენებული აქვს ტერაქტების მოწყობის მიზნით შეთქმულების ბრალდება. ბაქოში სასამართლომ, სადაც გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას პროცესი იმართება, ყოველ უარი უთხრა ჟურნალისტებს პროცესზე დასწრებაზე. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა მოკლეს ანტიკური პერიოდის ქალაქ პალმირის მთავარი მეთვალყურე 82 წლის ხალი დასადი. ძლიოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტად დღეს აირჩიეს ბრიტანელი სებასტიან კოუ, ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონი საშუალო მანძილებს რბენაში. საქართველოს კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრების კაპიტან სასა ფაჩულიას დიდუბეში მდებარე სპორტული ბაზა უსასყიდლო 50 წლით გადაეცა NBA-ის სტანდარტების კალათბურთის აკადემიის გასახსნელად.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გაეროს გენერალური ასამბლეის 60-მიათე სესიაზე სიტყვით გამოსვლას ითხოვს და აცხადებს, რომ ის ისედაც მიემგზავრება ნიუ-იორკში, რათა 29 სექტემბერს მონაწილეობა მიიღოს დისკუსიაში აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება. საგანგებო ბრიფინგზე, რომელიც გიორგი მარგველაშვილის გეგმების საზოგადოებისთვის გაცნობის მიზნით გაიმართა, პრეზიდენტის მრჩეველმა საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში თენგიზ ფხალაძემ განაცხადა, რომ გაეროს გენერალურ დებატებამდე თვეზე მეტია დარჩენილი და კარგი იქნება, თუ პრეზიდენტის პოზიციას მთავრობაც გაიზიარებს. პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის უფლებამოსილებათა საკითხზე უთანხმოება პრეზიდენტის ამ განცხადებით კიდევ უფრო დაიძაბა. კონფლიქტის სამართლებრივი მოწესრიგების თემებზე სასაუბროდ ნონამ ჭებიაშვილმა სადისკუსიო მაგიდასთან იურისტები მიიწვია, გიორგი მშვენიარაძე და დავით ზედელაშვილი. მოისმინეთ დისკუსია.
ამ დროისათვის უკვე დაზუსტებული ინფორმაციით, გაეროს გენერალური ასამბლეის 60-მიათე სესიაზე, რომელიც როგორც ვიცით სექტემბრის ბოლოს გამართება, საქართველოდან მომხსენებელი იქნება პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, საქართველოს პრეზიდენტი კი მონაწილეობას მიიღებს დისკუსიაში აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება, რომელიც ასევე გაეროს გენერალური ასამბლეის მასშტაბით გამართება. ანუ საქართველოდან ნიუ-იორკში გამგზავრებას აპირებს ორი დელეგაცია ოფიციალურად, რაც უჩვეულოა, როგორც ამბობენ მათ შორის გაეროს ფარგლებშიც. ვინაიდან აი თავად უმაღლესმა პირებმა ამ საკითხზე ჯერჯერობით ვერ შეძლეს მოლაპარაკება, იქნება გვესაუბრა კონსტიტუციით უფლებამოსილების გამიჯნის რა წესი არსებობს და საკმარისად მკაფიოა თუ არა ჩანაწერი კონსტიტუციაში ამასთან დაკავშირებით.
ჩვენი კონსტიტუციის ჩანაწერის შეფასებისას მნიშვნელოვანია თვალი გადავალოთ მის ისტორიულ განვითარებას, როგორ იყო ჩვენი კონსტიტუციაში განაწილებული უფლებამოსილებები სახელმწიფოს მეთაურის ინსტიტუტსა და აღმასრულებელი ხელისუფლების ძველი გაგებით თავმჯდომარეს, დღევანდელი გაგებით მეთაურს შორის. ჩვენ 2004 წლიდან გადავედით მართლობის ახალ ფორმაზე, კონსტიტუციური მართლობის ახალ ფორმაზე, რომელსაც შერეული მართლობის ფორმას ეძახიან. თუმცა ამ ფორმაში განსხვავებით სხვა სახელმწიფოებისაგან ჩვენთან პრეზიდენტის ინსტიტუტი მაინც საკმაოდ ძლიერ ინსტიტუტად რჩებოდა. ის კვლავ გახდა სახელმწიფოს მეთაური, ის იყო უმაღლესი წარმომადგენელი სახელმწიფოსი საგარეო ურთიერთობებშიც, ასევე ჩვენ ჰყავდა მთავრობა, რომელიც იყო კოლეგიური ორგანო განსხვავებით შევანაძის დროინდელის მთავრობისაგან, სადაც მთავრობა პრეზიდენტის სათათბირო ორგანოს წარმოადგენდა და მას ჰყავდა მთავრობის თავმჯდომარე და არა მთავრი, ეს ჩანაწერი სპეციალურად იყო კონსტიტუციაში გაკეთებული, ამ კოლეგიური ორგანოს თავმჯდომარე, პრემიერ-მინისტრი. 2010 წლის ცვლილებების ამოქმედების შემდგომ, რომელიც ემთხვევა საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად არჩეული 2013 წლის არჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაციას, მივიღეთ მოდელი, როდესაც ჩვენ გვყავს აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური პრემიერ-მინისტრი, მთავრობის მეთაური პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი, რომელიც ჩანაწერში კონსტიტუციიდან ჩნდება უმაღლესი სიტყვა წარმომადგენლობის, თუმცა ის კვლავ რჩება ბუნებრივია სახელმწიფო წარმომადგენლად საერთაშორისო ურთიერთობებში. სამწუხაროდ ბოლო წლებში ჩვენ მივიღეთ არაერთი შემთხვევა, სახელმწიფო ქონდა არაერთი შემთხვევა, როდესაც აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური და ქვეყნის სახელმწიფოს მეთაური ვერ იყოფენ კომპეტენციებს საერთაშორისო ურთიერთობებთან დაკავშირებით. მათ შორის ჩვენ შეგვიძლია გავხსენოთ არამარტო ვიზიტი, რომელიმე მნიშვნელოვან საერთაშორისო ფორმატში, არამედ თუნდაც ხელმოწერა ევროასოცირების ხელშეკრულებაზე, რომელმაც მთელი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია. ეს დებატები თვითონ უკვე თავიანთი შინაარსით უფრო და უფრო კურიოზული ხდება, იმიტომ რომ ბუნებრივია, თუ კი კომპეტენცია გააჩნია აღმასრულებელ ხელისუფლებასაც და სახელმწიფოს მეთაურის ინსტიტუტსაც საერთაშორისო ურთიერთობებში, მათ შორის ეს კომპეტენციები უნდა იყოს დაბალანსებული და უფრო მეტიც აღმასრულებელი ხელისუფლება პრეზიდენტის ინსტიტუტს უნდა იყენებდეს როგორც ინსტრუმენტ, საკუთარ ინსტრუმენტ, საკუთარ წარმომადგენელ სახელმწიფო სახელის წარმომადგენელ საერთაშორისო ურთიერთობებში. კონსტიტუციურ სამართალში არსებობს ესეთი ცნება, ხელისუფლების ერთიანობის ცნება, რაც მარტო ადამიანურ მოკვლავთა გასაგებენაზე რო ვთქვათ, მოქალაქეებისათვის, საერთაშორისო საზოგადოებისათვის ხელისუფლება აღიქმება როგორც ერთიანი, ანუ აქ საუბარია ის იქნება პრეზიდენტი თუ მთავრობის მეთაური, მათთვის ეს ერთიანად უნდა იყოს მიწოდებული. ამიტომ ძალიან ესე ვთქვათ, არასერიოზულად ჩანს, არა მარტო ჩვენი შიგნით, ქვეყნის შიგნით, არამედ საერთაშორისო სპარეზეც ის შემთხვევა, რომ პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი ვერ აბალანსებენ საკუთარ ინტერესებს, ურთიერთსაწინააღმდეგო ინტერესები და ვერ ახდენენ სახელმწიფოს სწორად წარმოჩენას საერთაშორისო ურთიერთობებში და კონფლიქტის წყაროდ აქცევენ ხოლმე აღნიშნულ სიტუაციას.
ეს ნიშნავს ალბათ, რომ ჩანაწერი არის არასათანადოდ მკაფიო კონსტიტუციაში, იმიტომ რომ დუბლირება, რაღაცა კომპეტენციათა დუბლირება ხდება, ამის შესაძლებლობას იძლევა ყოველ შემთხვევაში კანონი, ხო, კანონის დარღვევაზე არ გვაქვს როგორც ჩანს, ხო, ლაპარაკი, აქ არის უბრალოდ ორივე მხარის მიერ კანონის თავისებურად კითხვაზე. რა სიტყვოდით ბანალოდ?
ეს რა თქმა უნდა არის საზიარო კონსტიტუციური უფლებამოსილება, თუმცა ვერ ვიტყოდით რომ ეს უფლებამოსილება გამიჯნული არ არის. მთავრობა ამ შემთხვევაში და აღმასრულებელი ხელისუფლება კონსტიტუციის მიხედვით არის საგარეო პოლიტიკის და საშინაო პოლიტიკის განმახორციელებელი, ეს არის უმაღლესი ორგანო, რომელიც ახორციელებს, თუმცა პრეზიდენტი ამავე დროს არის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ფიგურა, ეს არის პირდაპირ წესით არჩეული სახელმწიფოს მეთაური, შესაბამისად მას ბუნებრივად აქვს ეს სტატუსი, რომ წარმოადგინო საქართველოს სახელმწიფო, მას ამისი ლეგიტიმაციაც გააჩნია და აი, როდესაც ჩვენ ვახსენეთ, რომ მთავრობა ამ შემთხვევაში უნდა იყენებდეს პრეზიდენტის ინსტიტუტთან თანამშრომლობას იმისათვის, რომ მის მიერ შემუშავებულ საგარეო პოლიტიკას საერთაშორისო არენაზე წარდგენისას კიდე უფრო დამატებითი ლეგიტიმაცია მიეცეს, ამ ხრივ რა თქმა უნდა გაცილებით უკეთესად წარმოჩინდება, ეს აჩვენებს იმას, რომ ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური ინსტიტუტები, პოლიტიკური ხელისუფლების ინსტიტუტები საკმარისად მომზადებული არიან, საკმარისად მომწიფებული არიან, ხომ? ანუ ის რაც დღეს ხდება, აჩენს ერთგვარი ამ ინსტიტუტების უმწიფრობის განცდას, იმის განცდას, რომ მათ საკუთარი უფლებამოსილება სრულად არ აქვთ ამ შემთხვევაში გააზრებული, არ ესმით ამ შემთხვევაში რა შეიძლება ბუნდოვნებას, ხო? ანუ ბევრი ამბობს, რომ ეს აქ უფლებამოსილების ბუნდოვანება არის პრობლემა, მაგრამ მეორე მხრივ გამოსავალი თქვა კონსტიტუციურ კანონმდებელს რა უნდა კონდეს, რა დეტალურად ხომ არ განსაზღვრავს მითუმეტეს ისეთ საკითხზე, როგორიც ეს არის საგარეო პოლიტიკა, საყოველთაო ცნობილია, რომ საგარეო პოლიტიკის წარმოება დაკავშირებულია მუდმივად ცვალებად ფაქტობრივ მდგომარეობასთან, მუდმივად ცვალებად საერთაშორისო ვითარებასთან. აქ არის მუდმივად ცვალებად პირობებში მისაღები გადაწყვეტილება, რომელიც მოითხოვს სწრაფ რეაგირებას, სწრაფ გადაწყვეტილების მიღებას და ურთიერთშეთანხმებას. აქედან გამომდინარე, საქართველოს კონსტიტუცია ავალდებულებს ხელისუფლების პოლიტიკურ შტოებს, როგორც პრეზიდენტს ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მეთაურს და თქვა კონსტიტუციის აცის გარანტს, ასევე მთავრობას, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლეს ორგანოს, რომ მათ უპირველეს ყოვლისა საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღონ გადაწყვეტილება. ანუ ამ შემთხვევაში თანამშრომლობა ამ საკითხზე ხომ არის არა კეთილი ნება, არამედ კონსტიტუციური ვალდებულება და როდესაც ისინი ამ თანამშრომლობას ვერ ახერხებენ, ხომ და ანუ როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ თქვათ არ არსებობს თქვათ ესეთ ერთგვარი კეთილსინდისიერი მცდელობა, ხო, ანუ ამ თანამშრომლობის მიღწევის, ასეთ შემთხვევაში ეს კონსტიტუციური ვალდებულება ვერ სრულდება მათი მხრიდან, რაც უბრალოდ დამატებითი დაბნეულებაში აქვს თქვათ საერთაშორისო პარტნიორებს.
Да, ყოველ ჯერზე თითქმის კურიოზამდე მიდის მდგომარეობა და აი ასეთ შემთხვევაში გამოსავალი რა შეიძლება, რა უნდა იყოს გამოსავალი. ითქვა საკონსტიტუციო სასამართლოს არჩევის შეტანაზე, ითქვა კონსტიტუციურ შესწორებაზე.
აქ ჩვენი კოლეგების ნაწილი ამბობს ხოლმე, რომ ამ ტიპის დავა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში უნდა გადაწყდეს, თუმცა აქ ჩვენ გვაქვს გარკვეული პრობლემები საკანონმდებლო თვალსაზრისით, იმიტომ რომ საქართველოს მართალია საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შესაძლებელია დავის წარმოება კომპეტენციის თაობაზე სახელმწიფო ორგანოებს შორის, თუმცა ეს აუცილებლად უნდა უკავშირდებოდეს ნორმატიული აქტის გამოცემის კომპეტენციას და თავად ნორმატიული აქტი უნდა ხდებოდეს სადავო. ხა ესეთ შემთხვევებში, როგორც არის რაიმე საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება ან რაიმე დოკუმენტზე ხელმოწერა, ეს ავტომატურად ვერ გასაჩნდება სამწუხაროდ საკონსტიტუციო სასამართლოში, ამის მექანიზმი საქართველოში არ არის, სხვა ქვეყნების გამოცდილება არსებობს მსგავს. თუმცა როგორ უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი? ხო, ეს კითხვა არის სინამდვილეში ამ საკითხის გადაწყვეტა არც თუ ისე მაღალი პოლიტიკური კულტურის ფარგლებში შესაძლებელია, მთავარია არსებობდეს ამისთვის ნება და პასუხისმგებლობის განცდა, რომელიც თანაბრად უნდა კონდეს როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურს, ასევე სახელმწიფოს მეთაურს. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია საზოგადოებაში არსებული განცდები და დამოკიდებულებები, რომ ეს პასუხისმგებლობა ვინმეს არ გააჩნია საქართველოში, სწორედ ვიმართ თული აღმასრულებელი ხელისუფლებისაკენ, იმიტომ რომ მე თვალს ვადევნებთ ესე ვთქვათ საჯარო დისკუსიებს, პრეზიდენტი ყოველთვის გარკვეულად კონსტრუქციულობით გამორჩეულდა ამ ურთიერთობებში, ბოლოს ის იზოლებული ხდება ჩემი აღქმით, დღეს დაიცვას არა მარტო მისი პირადი როგორც გიორგი მარგველაშვილის კომპეტენცია, არამედ ინსტიტუცია, პრეზიდენტის ინსტიტუტი. მან თავი შეიკავა თავისუფლად ვთქვათ ესეთი ზედმეტი გართულებებისაგან, როგორც მახსოვს ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის დროს და თქვა რომ უფრო მეტის ფორმალური საფუძველიც კი შექმნა, რომ ძანებულება გამოცა რომ და საკუთარი უფლებამოსილების დელეგირებას ახდენ და აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე და ამით ყოველგვარ შანსს უსპობდა სამომავლოდ ვინმეს კითხვის ნიშნის ქვეშ დაეყენებინა აღმასრულებელი ხელშეკრულების ხელმოწერა. თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ასევე
შარშან უკაცრად გაწყვეტეთ, გაეროსში ანალოგიური რა მოხდა, არ წავიდა
პრეზიდენტი და პრეზიდენტი შეიძლება ჩვენ ამას აღვქვამთ პროცესად, რომ ორივე ხელისუფლების წარმომადგენელი აცნობიერებს, რომ ეს ორივეს კომპეტენცია და მათ მხოლოდ მოლაპარაკებით და საერთო საგარეო პოლიტიკის სწორი სტრატეგიის შემუშავებით უნდა გაართონ თავი, მაშინ ეს უნდა იყოს სწორედ თანხმედრი ნაბიჯები, შემხედრი ნაბიჯები უნდა ახდეს აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან. როცა აღმასრულებელი ხელისუფლება აბსოლუტურად იგნორირებას უკეთებს კონსტიტუციურ უფლებამოსილებას პრეზიდენტის, ის არამარტო პიროვნულად, არამედ ინსტიტუციურად არის ვალდებული გამოაჩინოს გარკვეული ესე ვთქვათ ბრალი იმისთვის, რომ შეძლოს საკუთარი ინსტიტუტის და კომპეტენციების დაცვა. საინტერესოა არამარტო ის, რა ჩვენ გვესმის, რომ ვინ წავა, არამედ ის, რაც ამას წინ უძღვის, მაგალითად პრეტენზიები პრეზიდენტის სახელზე გამოგზავნილი მოსაწვევების დამალვასთან დაკავშირებით, რომელიც მოვისმინეთ, რა ვიცი, ყოველგვარ ლოგიკას ცდება და ამაში პრეზიდენტის ოფისმა, აპარატმა ღია დაადანაშაულა საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომელიც აღმასრულებელი ხელისუფლების შტოა. საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესეთ კურიოზული სიტუაციები იქნება ერთის მხრივ ბავშვური გაუცნობიერებლობისა და არაკომპეტენტურობის გამო, რომელიც სამწუხაროდ აღმასრულებელი ხელისუფლებას ახასიათებს.
და თქვი რა სიწყოთ, იტყოთ ბატონო, და უნდა შეესწორდეს თუ არა კონსტიტუცია იმისათვის, რომ ამგვარი გაუგებრობა თავიდან იქნას მომავალშიც აცილებული. ანუ გამოსავალი თქვენი აზრით რა შეიძლება იყოს?
არ ვიცი, რას გულისხმობენ, როდესაც უფრო ზუსტ ჩანაწერს მოითხოვენ, ასე ვთქვათ, საქართველოს კონსტიტუციაში. არ ვიცი, უნდა თუ არა, რომ ვთქვათ, პრეზიდენტის როგორც წარმომადგენლის სტატუსი საერთოდ გააუქმონ თუ სხვა გამოსავალი არ არის. ამას ეს წარმოუდგენელია, რომ პირდაპირ წესით არჩეულ სახელმწიფო მეთაურს ეს ნონსენსი იქნება როგორც საკონსტიტუციო სამართალში, ასევე საერთაშორისო სამართალში, რომელიც პირდაპირ აღიარებს ყოველგვარი დამატებით უფლებამოსილების გარეშე სახელმწიფოს მეთაურს როგორც ქვეყნის წარმომადგენელს. ეს იქნება ნონსენსი. აქ ერთადერთი გამოსავალი არის მხარეთა კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება საქმისადმი და როდესაც კონსტიტუცია ავალდებულებს რომ მათ მიიღონ საერთო გადაწყვეტილებები, მიიღონ ერთად განახორციელონ ეს აზიარ უფლებამოსილება, მათი მონაწილეობა უნდა იყოს და მცდელობა კეთილსინდისიერი, აი ის რაზეც გიორგი საუბრობდა, ხო? აჩვენებს არაკეთილსინდისიერებას ამის, ხო? ანუ როდესაც პრეზიდენტ საერთოდ არ თავ გადაწყვეტილების მიღებაში, ხო? და როდესაც მას უწევს რომ თავისი გზავნილები, თავისი კომუნიკაცია მთავრობასთან პირდაპირ ეთერის მეშვეობით მოახდინოს, ხო? აქ კეთილსინდისიერ მცდელობაზე იმაზე რომ ეს ურთიერთშეთანხმებით გადაწყდა. საუბარი ზედმეტია, ხო? ანუ ეს ნიშნავს რომ პოლიტიკური ხელისუფლების ინსტიტუტებს შორის კომუნიკაცია არ არსებობს და რა თქმა უნდა, ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს ასე ვთქვათ ვარიანტზეც ვიტყვი და დავასრულებ. რა თქმა უნდა, საკონსტიტუციო სასამართლო არის ამ შემთხვევაში საბოლოო ინსტანცია, რომელსაც შეუძლია განმარტოს კონსტიტუცია ამ შემთხვევაში, ხო? საკონსტიტუციო სასამართლო ასეთ შემთხვევაში და განს საკუთრებით აქ, როდესაც ისეთ სფეროს ეხება, რომელიც საგარეო პოლიტიკა, სადაც სასამართლოებს ყველაზე ნაკლები კომპეტენცია გააჩნიათ, კონსტიტუცია იმიტომ ავალდებულებს პოლიტიკური ხელისუფლების შტოებს, რომ მიიღონ ეს გადაწყვეტილება მათ, იმიტომ რომ მათ აქვთ ამ საკითხზე კომპეტენცია, ხო? ასეთ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლო აღმოჩნდება ძალიან რთულ სიტუაციაში, განმარტოს კონსტიტუცია ისეთ პირობებში, როდესაც კონსტიტუციის ტექსტი აძლევს მას ნაკლებ სახელმწიფო ანელო პრინციპებს და უფრო დაეყრდნოს თქვათ საკუთარ შეფასებას კონსტიტუციის ანუ საუკეთესო პრაქტიკისა და იმ ნორმატიული გამართლებისა, რომელიც ამ კონსტიტუციის უკან დგას, ხო? და აი ასეთი პოლიტიკური შტოების დაპირისპირების პირობებში, ხო, სასამართლოების ჩართვა, ანუ სასამართლო ამ შემთხვევაში ყოველთვის ფრთხილობს ხოლმე და ესეთ ახალგაზრდა ინსტიტუციისთვის, როგორც არის საკონსტიტუციო სასამართლო, რთული იქნება გადაწყვეტილების მიღება, თუმცა მე მივესალმები, რომ საბოლოო ჯამში თუ ეს ვერ ხერხდება. აჩვენებენ პოლიტიკური ხელისუფლების შტოების სრულ უუნარობას იმას, რომ გამოაჩინო როგორც მინიმუმ კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება ამ პროცესში მონაწილეობისა, მაშინ საკონსტიტუციო სასამართლო მართლა ის ბოლო გზაყოფილია ამ ყველაფრის.
თქვენ ესმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღევანდელი დისკუსიის თემა იყო უთანხმოება პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის უფლებამოსილებათა საკითხზე გაეროში ვიზიტებთან დაკავშირებული მოვლენების ფონზე. ჩვენი სტუმრები იყვნენ იურისტები გიორგი მშვენიერაძე და დავით ზედელაშვილი. დისკუსიას ნონა ჭეგლიშვილი უძღვებოდა.
რაშეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ერთად კოლეგების სოლი რამდენიმე წუთში დაიწყება ჩვენს ეთერში, მანამდე კი გრძელდება საღაბოს თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის როი 18 საათი და 48 წუთია. რუსეთში პროკურორები მოითხოვენ 23 წლით პატიმრობას უკრაინელი რეჟისორის ოლეგ სენცოვისთვის, რომელსაც წაყენებული აქვს ტერაქტების მოწყობის მიზნით შეთქმულების ბრალდება. ოპონენტები ბრალდებას მიიჩნევენ ანგარიშსწორებად ყირიმის საკითხში სენცოვის პროუკრაინული პოზიციისთვის და რეჟისორის გათავისუფლებას მოითხოვენ მისი კოლეგები მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში. მარიამ ჭეურელი გაგაცნობთ სენცოვის საქმეზე გავრცელებულ ბოლო ცნობებს.
უკრაინელი კერძოდ ყირიმელი რეჟისორი ოლეგ სენცოვი მკაცრად აკრიტიკებდა 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის უკანონო ანექსიას, რომელიც მოხდა ნაჩქარევ რეფერენდუმს და ნახევარკუნძულის ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ძალების განთავსებას. სენცოვი და მასთან ერთად ბრალდებული ალექსანდრ კოლჩენკო 1 ივლისს წარდგნენ სასამართლოს წინაშე რუსეთის ქალაქ დონის როსტოვში უკრაინის საზღვრის მახლობლად. სენცოვის ბრალდება ტერორისტული ჯგუფის ორგანიზება, ტერაქტ ტების დაგეკმვა და ასაფეთქებელი ნივთიერებების უკანონო ჩეცენა. Პროკურორები მისთვის 23 წლით, ხოლო კოლჩენკოსთვის 12 წლით პატიმრობას მოითხოვენ. ორივე უარყოფს ბრალდებებს. Сенцови და კოლჩენკო 2014 წლის მაისში დააკავეს უკრაინის კიდევ ორ მოქალაქესთან, ალექსი ჩირნეისთან და გენადი აფანასევთან ერთად ყირიმში ტერაქტების დაგეგმვაში ეჭვმიდან ისაფუძველზე. ჩენი და აფანასევი უკვე ცნეს დამნაშავედ და მათ 7-7 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. Олег Сенцовის ადვოკატი ვლადიმერ სამოხინი თავისი კლიენტის უდანაშაულო ცნობას მოითხოვს და უსაფუძველს უწოდებს ყველა ბრალდებას. Сенцовისთვის აყნებული ბრალდებები, რომ უსაფუძვო ამ შეფასებას ბევრი იზიარებს მთელს მსოფლიოში. ჩვენ უკვე ვიუწყებოდით, რომ შარშნიმნიში, ანუ Сенцовის დაპატიმრების შემდეგ უკვე ერთ თვეში, საქართველოს ეროვნულმა კინოცენტრმა გამოაქვეყნა პეტიცია Сенцовის გათავისუფლების მოთხოვნით. მანამდე ევროპის კინოაკადემიის წევრებმა, მათ შორის გამოჩენილმა რეჟისორებმა პედრო ალმოდოვარმა და ვიმ ვენდერსმა, რუსეთს მიმართეს თხოვნით მაქსიმალურად დაეცვა უკრაინელი რეჟისორის უსაფრთხოება. Сенцовის გათავისუფლების მოთხოვნით საპროტესტო აქციები გაიმართა საკუთრივ რუსეთშიც.
მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
მისი ხრინწნარევი ხმა სამხრეთის მზესავით ათბობს და არ სუსხავს, როგორც მისი მშობლიური ქვეყნის ყინვას ჩვევია. ასე დაახასიათა ჟურნალმა Rolling Stone-მა ახალგაზრდა ნორვეგიელი მომღერალი და კომპოზიტორი კრისტინა ასბიორნსენი.
You waited so long, wait along, what's kept you so long going over? Where you losing your song, walking on, one day you'll be alone, you'll get over your coming. The time that we got, what we got, do we have what we got, getting stronger. So long, wait along, now we're walking along, we'll get over, we're coming.
Кристина Асбьорнсენი 1971 წელს ქალაქ ვილჰამერში დაიბადა. მუსიკალურ საშემსრულებლო ხელოვნებას წამყვან სასწავლო დაწესებულებებში ეუფლებოდა. ჯერ ტრონჰეიმის კონსერვატორიაში ჯაზური ვოკალის განხრით ისწავლა, ხოლო მოგვიანებით ოსლოს უნივერსიტეტის კომპოზიციისა და მუსიკის თეორიის ფაკულტეტი დაამთავრა. სასცენო კარიერა ქალთა ექსპერიმენტული კვარტეტის, კვიტრეტენის შემოდგენლობაში დაიწყო. პარალელურად ჯგუფ კროიტის წევრიც გახლდათ. ხსენებულ მატრიომ ალბომი Low გამოსცა, რომელმაც გრემის ნორვეგიული ანალოგი, სპელმანის პრიზი დაიმსახურა. 2000 წელს კი ასბიორნსენმა საკუთარი კოლექტივი Dada Fon ჩამოაყალიბა. ჯგუფის მუსიკა ჯაზისა და პოპის სინთეზს წარმოადგენდა, ხოლო სიმღერების ტექსტებად უოლტ უიტმენის ლექსებს იყენებდნენ. Solo კარიერის თვალსაზრისით ნორვეგიელმა მუსიკოსმა სახელი 2005 წელს გაითქვა. მან მონაწილეობა მიიღო მოლდეს საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალზე, სადაც ლეგენდარული ამერიკელი მომღერლის, ბესი სმიტის რეპერტუარი საკუთარი ინტერპრეტაციით წარმოადგინა. პროექტი იმდენად წარმატებული გამოდგა, რომ მომდევნო 2 წლის მანძილზე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის სცენებზე ამ პროგრამით გასტროლირებდა. საბოლოო ჯამში საკონცერტო შესრულება ალბომის სახით 2008 წელს გამოიცა. დისკზე სულ 10 თხზულება მოიყარა თავი, მათ შორის ისეთი ცნობილი სიმღერების ახლებულმა ვერსიებმა, როგორებიცაა მაგალითად Don't Cry Baby, Won't You Please Come Home და Daddy Blues.
When you ever quit on me, oh daddy, think when you're all alone, you're gonna want me, just wait and see, but there will be someone else making love to me, daddy, daddy, you won't have no mama. You're doing, look what you're doing, oh.
feel so awfully blue when you miss me, long to kiss me. Yeah, curse the day when you ever quitted me.
Oriatas Hutzels, Kristina Asbjørnsen, Chazera soundtrack in Norwegian regisseuris, Bent Hammer's film is at his Pactotum. Romanist Charles Bukowski's biographically Romanis Michadit Kadaires. Maurebeli films Kul Grilla Chehota. Tumsa Kristina Asbjørnsen's musicam, Dekosebis Mozoneva Daim Sahura.
Of fears, like cliches, shut to hell. All the small faces looking up, beautiful.
Საინტერესოა ასბიონსენის შემოქმედების ის ნაწილი, სადაც არტისტი ამერიკული საეკლესიო საგალობლების ინტერპრეტირებას ახდენს. ამ ჟანრისადმი ინტერესი მას კარიერის დასაწყისში, ჯერ კიდევ 90-იანებში გაუჩნდა, როცა ვოკალის პედაგოგმა რუთ რიზმა გოსპელების უნიკალური ჩანაწერების არქივი უსახსოვრა. როგორც თავად ასბიონსენი განმარტავს, სწორედ ხსენებულმა რელიგიურ მუსიკალურმა ფენომენმა განსაზღვრა მისი საშემსრულებლო ხელწერა. Wayfaring Stranger. ასე ერქვა 2006 წლის იმ ალბომს, რომელიც რელიგიური ჰიმნების იმპროვიზირების პირველი მცდელობა გახდა. ხოლო სამი წლის თავზე გამოსცა დისკი The Night Shines Like the Day, სადაც გოსპელებს აფრიკული საცეკვაო რიტმები მოარგო და თანამედროვე სკანდინავიური ჯაზის ელემენტებით გააჯერა.
ბახოხვიჩია იყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია ასევე Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას რამდენიმე წუთში ეთერში გავა კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 7 და 4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107 და 4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.